Happy Valentine's ครับพี่แพท
Happy Valentine ในเพลง My Funny Valentine เนี่ยเนื้อร้องท่อนสุดท้ายเป็นบอกว่า Each day is Valentine's day นะครับทุกวันก็คือวันของความรักใช่ไหม
ใช่คือกรุ๊ปปี้ของเราคุณโคด้าจากอุดรเนี่ยก็ไปโพสต์ไว้ใน Public Group ของเราเมื่อวานนี้ว่าเดาว่าผมจะเปิดรายการด้วยเพลงอะไรเมื่อเช้านี้ซึ่งผมก็เริ่มรายการมาด้วยเพลง Only You คือจริงๆเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเป็น My Funny Valentine นั่นแหละแต่ว่ามัน such a cliché มันแบบมันคือเหมือนกับแบบว่าโอ้โหพอเป็นแบบ Valentine's Day ต้องเปิดเพลง My Funny Valentine ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมีแน่สัปดาห์นี้ My Funny Valentine แต่ว่าคือทั้งสัปดาห์นี้ผมจะเปิดเพลงแห่งความรักอยู่แล้วนะครับแต่ว่า My Funny Valentine's จะมาวันไหนเนี่ยคุณโคด้ารอฟังนะครับวันนี้เลยขอเป็น Only You ของ The Platters ไปก่อนเพราะว่า
แต่ว่าคุณวารินเลือก Only You เนี่ยแต่ในใจนึกถึง Only Fans ใช่ไหม พูดถึงเรื่องวันแห่งความรักเนี่ยนะครับสื่อแทบทุกสื่อเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องคู่ชายหญิงหรือว่าคู่ LGBTQ ก็ตามเนี่ยที่พยายามที่จะ
พี่แพท
ครับ
มันกลายเป็นเรื่องของการแบบว่า Valentine's คือเรื่องของเซ็กส์ไปแล้วอ่ะคือแม้แต่ข่าวสุดที่ออกมาคือแบบว่าต้องตรวจ ATK ก่อนมีเซ็กส์คือกันมันกลายเป็นแบบว่าเป็นเพรสเชอร์มากเลยว่าเขาเป็น Saint he's a Saint Saint Valentine's กลายเป็นเรื่องของการว่าวันนี้ทุกคนต้องมีเซ็กส์กับสองคือผมฮามากเลยพี่แพทอยากคุยกับพี่แพทเหมือนกันคนไปแห่ไปไหว้ตรีมูรติที่ World Trade ไม่ใช่ World Trade ที่ Central World
Central World
คือนั่นเทพแขกตรีมูรติซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความรักเลยเดี๋ยวผมจะเขียนโพสต์แล้วก็จะแชร์ในพับลิกกรุ๊ปเรานะครับว่าผมเป็นแขกขออนุญาตให้ความรู้เรื่องของตรีมูรติไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรักเลยเขาก็มีคนไปโพสต์ว่าแบบว่าเออก็ฮาดีนะ this is Thailand แบบว่าคนไทยไปขอเรื่องของความรักกับเทพแขกในวันของฝรั่งแบบเออว่ะ
ก็ผมขำอ่ะแล้วก็วันนี้คุยกับเพื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าดีใจที่ลูกโตๆกันหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การที่เตรียมที่จะมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เนี่ยคู่เขาก็บอกว่าทำไมต้องวันนี้ด้วยก็เราก็มีเซ็กซ์กันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเพราะว่านี่คือปี2022อ่ะคือไม่มีใครจะต้องมารอใช้วาเลนไทน์เป็นข้ออ้างแล้วนะคร
ับ แสดงว่าก็คือเขาฟังเพลงนี้กันมาตั้งแต่เกิดคือ Each day is Valentine's Day คือ Whenever you are ready to have sex be my guest enjoy have fun but play safe นะครับก็อ่ะขอให้ protect ตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องที่วันนี้ก็คงอยากจะคุยกับพี่แพทย์เหมือนกันนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วผมสัมภาษณ์ประธานของสาธิตธรรมศาสตร์ไปแล้วพี่แพทย์ก็บอกว่าเออก็อยากจะชวนคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะว่าโอ้โหวันนั้นแค่สัมภาษณ์อาจารย์อนุชาติพวงสำลีไปเนี่ยก็มีกรุ๊ปปี้ของเราเข้ามาแสดงความเห็นกันในเชิงที่ไม่เห็นด้วยกับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะครับก็มันก็เป็นการพรีรีคอร์ดแกก็ไม่มีโอกาสได้respond กับ
แรงต่อ
คอมเมนต์เหล่านั้นนะครับก็เลยต้องชวนพี่แพทย์คุยเพราะว่าคือมันก็มีการพูดคุย off the record กับอาจารย์อนุชาติเหมือนกันซึ่งเราก็ให้เกียรติท่านนะครับเราก็ไม่ได้นำมาพูดในรายการแต่ว่าก็เลยอยากฟังมุมมองของพี่แพทย์ดีกว่าครับเพราะว่าในเมื่อเรื่องของการศึกษาคศ2022โรงเรียนสาธิตเอาจาก definition ก่อนเลยดีกว่าครับพี่แพทโรงเรียนสาธิตหรือ demonstration school เนี่ยกับหลักสูตรที่เมื่อวานนี้ก็มีกรุ๊ปปี้ของเรามาแชร์ใน public group ของเราเหมือนกันนะครับเรื่อง eduzone ว่าแบบว่าตกลงการศึกษาสมัยนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมซึ่งคือยังไงฮะมุมมองของพี่แพทซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาเหมือนกันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเหมือนกันเนี่ยมองเรื่องของโรงเรียนสาธิตกับหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตที่ธรรมศาสตร์เนี่ยยังไงบ้างครับ
ก่อนอื่นนะครับเราต้องเตือนตัวเองเสมอโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยมีวิชารู้เท่าทันสื่อแล้วตอนที่เกิดกระแสต่อต้านสาธิตธรรมศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยเรารู้เท่าทันสื่อหรือเปล่านะครับใครปั่นกระแสขึ้นมาทำหัวข้อเป็น bullet point มาแล้วก็ออไปตามนั้นทั้งหัวข้อจากสื่อแล้วก็หัวข้อของ Eduzone อะไรพวกนี้นะครับเราต้องเตือนสติไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือนะครับหลังจากได้ฟังข้อมูลจากอาจารย์อนุชาติแล้วเนี่ย เราเชื่อท่านแค่ไหนแล้วเราไปค้นคว้าต่อแค่ไหนเสียดายที่วันนั้นเนื่องจากช่วงของ Alone Together เนี่ยมันจำกัดแค่ 25-30 นาทีท่านก็พูดถึงภาพรวมไปจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยกันจริงๆเนี่ยต้องพูดถึงรายวิชาที่เป็นปัญหาให้ผู้ฟังได้รู้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับโรงเรียนสาธิตเนี่ยคำว่าสาธิตมาจากคำว่า demonstrationคำว่า demonstration บังเอิญคำรวมภาษาทิศแต่มันเป็นคำที่หมายถึงการชุมนุมประท้วงด้วยใช่ไหมครับ
demonstration yes yeah
to demonstrate ก็คืออาจจะเราอาจจะมีสำนึกว่าเฮ้ยพวกนี้มัน demonstrate อีกแล้วอะไรไม่ใช่นะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยโรงเรียนสาธิตเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองโปรดปรานเลือกเป็น choice นะครับแย่งกันเข้าสาธิตปทุมวันแย่งกันเข้าสาธิตจุฬาสาธิตเกษตรแม้กระทั่งต่างจังหวัดอย่างเช่นสาธิตมช.อย่างเงี้ยนะครับผู้ปกครองก็ให้เครดิตกับโรงเรียนเหล่านี้ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็คือโรงเรียนสาธิตเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ให้คนที่เรียนสาขาครุศาสตร์หรือว่าศึกษาศาสตร์เนี่ยได้ฝึกได้หมายถึงได้ลงสนามเลยนะครับ practicum หลังจากที่เรียนหลักสูตรของการสอนต่างๆมาเนี่ยก็มีโรงเรียนสาธิตให้ฝึกหรือต่อมาเนี่ยด้วยหลักสูตรที่เป็นสาธิตเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วมันมีตัวพิสูจน์ว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนสาธิตเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของการไปเรียนต่อนะครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในเกณฑ์สูงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แย่งเข้าสาธิตกันโดยไม่ได้นึกถึงว่านี่คือโรงเรียนที่ตอนเปิดเนี่ยก็ว่าด้วยหลักสูตรแบบใหม
่
นะครับเพราะฉะนั้นพอตอนนี้มาถึงสาธิตจุฬาจะเกิดกระแสขึ้นมาว่าเนี่ยโรงเรียนนี้จะบิดเบือนประวัติศาสตร์ตัดวิชานู้นวิชาน
ี้ธรรมศาสตร
์ธรรมศาสตร์ขอโทษครับนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบิดเบือนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเราไปเชื่อตามนั้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูที่เนื้อหาของมันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าภาพรวมของสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยมันคืออย่างไรนะครับ
คือผมยังแซวอาจารย์อนุชาตไปนอกรอบเลยนะครับว่าอาจารย์มีวิชารู้เท่าทันสื่อเนี่ยแต่อาจารย์ก็ตกเป็นเหยื่อของสื่อเพราะว่าก็พอสื่อเห็นภาพของอาจารย์ธงชัยที่ทางโรงเรียนเชิญมาพูดถึงหลักสูตรการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปุ๊บเนี่ยก็เลยถูกจับไปโยงกับเรื่องของการที่แบบว่าเอาละจะต้องมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ต้องมีการต่อต้านสถาบันแน่นอนคือกลายเป็นว่าถึงแม้จะมีวิชารู้เท่าทันสื่อแต่โรงเรียนเองก็ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่คือปัจจุบันนี้คือเป็นสื่อที่เลือกข้างถูกไหมครับยิ่งสื่ออย่างขออนุญาตเมนชั่นอย่างท็อปนิวส์ก็รู้อยู่แล้วก็คือเป็นสื่อที่อยู่ข้างสถาบันถูกไหมครับ
ทีนี้เราจะไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่เราก็อยากให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจความเป็นมาว่าการที่ถูกโจมตีอย่างนี้แล้วก็ตัวดร.ธงชัยวินิจฉกุลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดร.ธงชัยวินิจฉกุลก็จะถูกประทับตราว่าเป็นพวก14ตุลานะครับก็เข้าป่าเรียนจนสำเร็จตอนนี้ในความสำเร็จจริงของดร.ธงชัยเนี่ยคือเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นนะครับสอนอยู่ที่ University of Wisconsin แล้วก็ความเป็นนักวิชาการเนี่ยพิสูจน์ได้โดยหนังสือที่พิมพ์ออกมานะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บทความต่างๆนั่นคือในมุมของนักวิชาการทีนี้ตอนที่เชิญดร.ธงชัยมาพูดนะครับให้ฟังเนี่ยอาจารย์เป็นระดับด็อกเตอร์ไม่มาบอกหรอกว่าจะมาสอนประวัติศาสตร์ยังไงแต่ว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์ควรจะเป็นยังไงแต่จะบอกว่าการสอนประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเขาสอนกันยังไงนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่เราเด็กๆเนี่ยก็มาสอนว่าพ่อขุนรามคำแหงสุโขทัยนะครับแล้วก็มาแต่ละยุคแล้วก็เกิดศึกบางระจันมีในอินเดียมีคุณหญิงโมมีพันท้ายนรสิงห์อะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สอนแบบนี้กันแล้วนะครับเขาคงจะเน้นว่าการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยสอนเพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละสิ่งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อไปในอนาคตแล้วคนในปัจจุบันก็ถึงต้องมองย้อนไปในอดีตเพื่อที่จะหัดฝึกตรรกะการประกอบเหตุผลต่างๆอะไรที่มองในเชิงวิทยาศาสตร์เมื่อหาหลักฐานในเชิงประวัติศาสตร์ไม่ได้นะครับหลักฐานทางกายภาพเนี่ยไม่ได้ก็ต้องตีความเป็นแบบอื่นอะไรแบบนี้นั่นคือมาสอนโรงเรียนน่ะให้ดูโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรไม่ได้มาสอนว่าเราจะต้องเอาตรงนี้ออกเอาตรงนั้นออกเอาสถาบันออกอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเผื่อว่ามีอย่างนั้นต้องยืนยันให้ได้นะครับต้องไปติดต่อโรงเรียนว่าขอดูเทปเลย อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ในเมื่อมันมีการประทับตากับอาจารย์ธงชัยไปแล้วเนี่ยโรงเรียนก็เลยโดนไปเลยว่าถ้าเชิญคนแบบนี้มาเนี่ยโรงเรียนคงจะมีทัศนะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ทบทวนนะครับว่าอย่าไปคล้อยตามอย่างนี้อย่างคนที่มีความคิดมีเหตุผลเนี่ยก็ต้องดูว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงแล้วก็วันก่อนที่คุณวรินทร์เชิญอาจารย์อนุชาติมาคุยเนี่ยก็พูดถึงหลายๆวิชาใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งพอไม่ได้ลงเนื้อหาวิชาเนี่ยเอาแต่ชื่อวิชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับมันผ่านเขาเรียกว่าไงตอนคุณวรินทร์เรียนเนี่ยมันก็มีวิชาต่างจากรุ่นผมนิดเดียวชื่อวิชายังเหมือนเดิมใช่ไหมครับพละศึกษาสุขศึกษาอะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันนี้บริบทของสังคมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าสถานศึกษาเขาต้องการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในชั้นมัธยมปลายเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะไปเผชิญกับอนาคตอนาคตนั้นหมายถึงการศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยหรือว่าความพร้อมเมื่อเรียนจบระดับอุดมศึกษาพร้อมไปประกอบอาชีพแล้วเนี่ยมันมีการปูพื้นมาแต่เนิ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นชื่อหัวข้อวิชาที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อไปแล้วนะครับอย่างวิชาชีววิทยาเคมีอะไรเงี้ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับในสายวิทย์เนี่ยเขาใช้ฟิล์มนะครับคือใช้อาจจะพูดว่าไงอ่ะใช้ฟิล์มอ่ะคือแทนที่จะเข้ามาเรียนวิชาไบโอโลจีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะพูดถึงพลังงานฟิล์มก็คือพลังงานนักศึกษาก็จะได้รู้ว่าเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยชีวิตอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีพลังงานแล้วพลังงานก็พูดไปถึงน้ำมันดิบนะครับนี่ก็เข้าเคมีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันมีผลต่อทะเลหรืออะไรเงี้ยมันก็เข้าไบโอโลจีมันก็เข้าสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคือเขาสอนอย่างนี้เขาไม่ได้เข้ามาเป็นวิชาแบบชัดเจนชัดเจนชัดเจนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยหลักสูตรของสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเขาใช้ภาพรวมเหมือนมหาวิทยาลัยที่เรียนแบบ liberal arts นะครับก็คือเหมือนกลุ่มสังคมศาสตร์ที่สามารถจะเรียนสลับกันไปทั้งเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับคุณวารินเรียน finance มาตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ตอนป.ตรีเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นไงบ้างครับ
ก็ทำงานก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดคือผมเป็นเหยื่อของการเรียนแบบท่องจำครับพี่แพทตั้งแต่ประถมมัธยมยันมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยดีขึ้นมานิดหนึ่งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยคือจะสอนให้มี critical thinking เพราะว่าก็คือมองเป็นระบบไม่ได้เป็นข้อสอบแบบเชิงท่องจำพอมาที่ MBA จุฬาบางส่วนก็ยังมีท่องจำถ้าเป็นวิชาที่มันต้องท่องจำแต่ว่าวิชาที่ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ก็มีแต่คือผมมองว่าการที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันแห่งนี้ที่พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยมันเป็นคำวิจารณ์ถ้าเกิดว่าเห็นต่างนะครับว่ากลัวว่าจะบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือว่าจะบิดเบือนสถาบันหรือว่าจะทำให้เด็กไม่มีวินัยอยู่กับสังคมโดยรวมไม่ได้เนี่ยผมว่าคือเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไปนิดนึงครับคือผมมองว่าเราต้องอยู่กับยุคสมัยครับคือสิ่งที่เราผ่านมาในสมัยนั้นมันก็อาจจะเหมาะกับยุคสมัยนั้นที่ว่ายังไม่มีโซเชียลมีเดียแต่ว่าตอนนี้เด็กที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้คือโตขึ้นมากับโซเชียลมีเดียโตขึ้นมากับอินเทอร์เน็ตซึ่งคือไม่ต้องท่องจำแล้วครับคุณอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยคือคุณก็มีข้อมูลเป็นมหาสมุทรเป็นโอเชียนอยู่ในโลกออนไลน์เพียงแต่ว่าคุณต้องการเมนทอร์บทบาทของครูก็เปลี่ยนไปผมกลับไปสอนหนังสือเนี่ยผมก็เปลี่ยนบทบาทของตัวเองผมไม่เคยสอนให้เด็กท่องจำแต่ผมจะเน้นเรื่องของเด็กต้องคิดเป็นต้องมี critical thinking คือนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะสอนในเด็กแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการวัดความสามารถของเด็กที่การท่องจำและตอบข้อสอบได้ครับคือมันต่างกับยุคผมแล้วผมเห็นวิชาที่โรงเรียนนี้เปิดสอนในหลายๆวิชาผมรู้สึกว่ามันเป็นการสอนที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยครับแล้วมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเด็กจะไม่มีวินัยหรือเปล่าเด็กจะไม่รักชาติหรือเปล่าเด็กจะไม่รักสถาบันหรือเปล่าคือพี่แพทย์จะตอบตรงนี้ยังไงครับว่าที่คนเป็นห่วงหรือกังวลกันว่าเราเอาใจเด็กมากเกินไปเด็กจะอยู่กับสังคมส่วนรวมไม่ได้เด็กจะไม่รักชาติเด็กจะไม่รักสถาบันคือมันขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่แพทย์
คือความคิดแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามาจาก mindset ของแต่ละคนส่วนบุคคลนะครับว่าถ้าจะให้เด็กมีวินัยต้องเรียนวิชานี้ถ้าจะให้เด็กรักชาติต้องทำกิจกรรมอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่และอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณวารินพูดถึงว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยด้วยปรัชญาของโรงเรียนสาธิตที่ต้องการที่จะประยุกต์หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเนี่ยนะครับอย่างเช่นวิชารู้เท่าทันการเงินเนี่ยมันไม่ใช่วิชา finance เหมือนที่เราเอกบัญชีหรือบริหารธุรกิจนะครับเด็กก็จะต้องรู้ว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กับทุนนิยมและวัตถุนิยมฉะนั้นต้องบริหารเงินให้เป็นให้เด็กเห็นค่าของเงินจะได้รู้จักเก็บหอมรอมริบหรือว่าจะใช้เงินอย่างไรแม้ว่าจะรับเงินจากพ่อแม่นะครับสิ่งเหล่านี้ครับ
แพทย์ใช่ไหมครับผมเรียนแต่ละวิชาที่ผมเรียนไปตั้งตรีโทเนี่ยพอผมไปทำงานเป็น financial analystตอนที่อยู่Procter & Gamble ซึ่งเป็น Corporate Finance นี่คือผมก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่หมดนะครับมันที่เรียนมามันเอาไปใช้ไม่ได้ครับมันคือเป็นการท่องจำให้จบให้ผ่านให้ได้เกรดเท่านั้นเองไม่ได้เกรดดีเพื่อที่จะถูกดึงเข้าไปสัมภาษณ์แต่โลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วไหมครับตอนนี้คือผมคิดว่าองค์กรธุรกิจหรือว่าคนที่จะจ้างงานเด็กเหล่านี้ก็ปรับ Mindset ไปแล้วครับคือคุณอย่าเอาตัวเองในยุค ของคุณมาตัดสินเด็กยุคนี้ในความคิดของผมอ่ะคือเหมือนกับว่าเราก็ต้องอยู่แม้แต่เราเองยังต้องปรับตัวเลยครับเราเป็นสื่อเนี่ยเห็นไหมครับผมเคยคิดเหรอครับผมจะจัดรายการวิทยุผ่านซูมกับพี่แพทแบบเนี้ยผมยังต้องปรับตัวเลยอ่ะคือไม่เคยคิดเลยว่านี่คือรายการวิทยุนะครับแต่ผมนั่งอยู่กับบ้านแล้วซูมกับพี่แพทอย่างเงี้ยนี่คือรายการวิทยุทำไมคุณไม่คิดอย่างนี้บ้างครับว่าคุณก็ต้องให้โอกาสเด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันจะทำให้เขาอยู่รอดในอนาคตได้ไหมครับ
ใช่ครับก็เราก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยนะครับสวมรองเท้าเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างเช่นพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยให้เงินลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอลูกใช้เงินไม่คิดจะเก็บหอมรอมริบในขณะที่เอาคนโบราณเขาก็อ้างว่าถูกสอนมาว่าทุกอาทิตย์จะต้องเก็บเงิน5บาทไปฝากเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินเป็นแคมเปญสำหรับเด็กอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อว่าโรงเรียนชั้นมัธยมเนี่ยเริ่มสอนให้เด็กรู้จักบริหารเงินเนี่ยมันจะไม่ดียังไงนะครับไม่ว่าพ่อแม่จะมีฐานะระดับไรถ้าเด็กรู้จักคุณค่าของเงินมองเห็นภาพรวมว่าทำไมเงินถึงสำคัญต่อชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อย่างเช่นวิชาปรัชญาอย่างเงี้ยในอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเอกเรียนเอกเมเจอร์อะไรก็ตามในมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะต้องเรียน philosophy นะครับ101บังคับเลยแล้วก็ผมได้คุยกับหลายๆคนนะครับในที่เรียนในมหาวิทยาลัยในรุ่นที่ไม่นานมานี้ในรอบ20ปีเนี่ยเขาก็เรียนปรัชญากันทำไมปรัชญาถึงสำคัญปรัชญาไม่ได้ว่าด้วยคำคมของแอริสโตเติลหรือโฮเมอร์หรือนักปราชญ์อะไรแบบเกอเต้หรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาพูดถึงวิเมื่อเข้าใจปรัชญาเนี่ยคือความคมคายในแนวความคิดเนี่ยจะได้ใช้ตรรกะเป็นนะครับแล้วก็รู้จักเรื่องลอจิกซึ่งมันจะมีผลต่อวิชาอื่นๆทั้งหมดที่เรียนนะครับแล้วการที่ขยับการเรียนวิชาฟิโลสอฟีเข้ามาในระดับมัธยมเนี่ยเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตไวกว่าอายุแล้วเพราะเนื่องจากเรียนผ่านสื่อมีเทคโนโลยีต่างๆเขาก็ขยับเข้ามาว่าให้เรียนรู้ไวขึ้นนะครับเมื่อเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นมันจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์ที่นั่นเพราะว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยมันไปเริ่มต้นจากศูนย์ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็มึนอ่ะนะครับเราอายุ17 18ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วอยู่ดีๆมันถูกบังคับให้เรียนฟิโลสอฟีแล้วก็งงอ่ะตอนนี้เพื่อนฝรั่งเนี่ยทำไมมันไม่งงเพราะว่ามันอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่มัธยมแล้วสำหรับเขาเนี่ยอย่างเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยทำไมต้องเรียนปรัชญามีแต่คำพูดปรัชญาแล้วได้อะไรขึ้นมาเราไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่รวมหลักสูตรแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยในการที่ทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นตามบริบทของสังคมครับ
take away จากเรื่องนี้คือเรื่องนี้กลายเป็นเหยื่อของสื่อครับสื่อในบ้านเราปัจจุบันซึ่งแยกข้างแยกขั้วมากว่าเป็นสื่อฝั่งประชาธิปไตยกับสื่อฝั่งสถาบันซึ่งพอเห็นภาพอาจารย์ธงชัยไปที่สถาบันแห่งนี้ก็เลยกลายเป็น blow out of proportion ขึ้นมากลายเป็นว่าอ่ะเอาละจะต้องมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์แน่นอนต้องมีการต่อต้านสถาบันแน่นอนต้องมีการล้างสมองเด็กแน่นอนคือฟันธงไปก่อนล่วงหน้าเลยนี่คือเป็นเหยื่อของสื่อที่มันแยกข้างแยกขั้วในสังคมไทยซึ่งนี่เป็นแค่เคสเดียวแต่ว่าสื่อที่เป็นแบบนี้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของเราและคนไทยในสังคมไทยในหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เดียวครับพี่แพทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต ต้นตอของเรื่องนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาคือเขาไม่ได้เพิ่งเปิดโรงเรียนนี้เขาเปิดมาตั้ง5ปีแล้วถูกไหมคร
ับ 5ปี
ถูกไหมครับคือแต่มันเพิ่งมาเป็นประเด็นเพราะว่าเอาไปเห็นภาพอาจารย์ธงชัยที่โรงเรียนนี้แล้วก็สื่อก็เลยไปจับแล้วก็เป็นสื่อฝั่งที่อยู่ฝั่งสถาบันก็เลยไปเลือกจับประเด็นนี้ขึ้นมาแต่แล้วมันนำสังคมไทยไปสู่อะไรครับ
นี่แหละครับคือการสรุปเนื้อหาเนี่ยมันถูกข้ามขั้นตอนไปเลยอ่ะพอเห็นสื่อลงเรื่องของดร.ธงชัยเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่ายุแยงเนี่ยว่าโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ต่อต้านสถาบันอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วผู้เสพข่าวเนี่ยก็เชื่อไปตามนั้นด้วยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อยอดไปตรงนั้นโดยที่ไม่หยุดระหว่างทางอ่ะว่านอกเหนือจากการที่มาบรรยายของอาจารย์ธงชัยแล้วเนี่ยตัวเนื้อหาหลักสูตรมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะต้องดูให้มันตรงกับชีวิตจริงที่เราสัมผัสจริงนะครับไม่ต้องไปเชื่อสื่อหรืออะไรทั้งสิ้นอย่างเช่นของ Eduzone ที่แชร์กันมาเนี่ยนะครับว่าเขาแบ่งเป็นตารางซ้ายขวาใช่ไหมครับวิชาที่ควรถูกยกเลิกกับวิชาที่ควรเปิดสอนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่จะต้องไปยกเลิกอะไรแล้วก็เปิดสอนอะไรนะครับอะไรที่ดีก็เปิดสอนนะครับอะไรที่ไม่ตรงกับบริบทของสังคมปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างเช่นชื่อวิชาเนี่ยมันจำกัดกรอบเนื้อหาเกินไปก็อาจจะต้องปรับไปอย่างเช่นวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยในของเราเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมพหุศาสนาเราไม่จำเป็นจะต้องมาชูศาสนาพุทธอีกแล้วเราต้องให้ภาพรวมไม่ว่าเด็กจะมาจากครอบครัวศาสนาอะไรต้องให้เห็นภาพรวมว่าพลเมืองโลกนี่อยู่ร่วมกันด้วยศรัทธาที่ต่างกันก็ต้องศึกษาทุกศาสนาส่วนว่าเด็กเนี่ยมาจากครอบครัวพุทธก็เป็นชาวพุทธไปแต่ว่าความเชื่อในทางพุทธแนวปฏิบัติในทางพุทธจะแข็งแรงเข้มแข็งแค่ไหนพ่อแม่ต้องมีส่วนไม่ใช่ยกทุกอย่างมาให้เป็นหน้าที่ของครูที่โรงเรียนนะครับหรือว่าอย่างเช่นวิชาพละศึกษาต้องยกเลิกเนี่ยทำไมถึงคิดแค่นั้นเพราะว่า physical education เนี่ยมันเรียนกันจนจบปริญญาเอกมันไม่ได้ว่าด้วยเรียนบาสเรียนบอลเรียนเทควันโดแล้วใครชำนาญวิชาไหนก็ได้เองไม่ใช่เขาว่าด้วยการศึกษา physical education ก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้กำลังและสร้างทักษะในความชำนาญเด็กอาจจะเก่งคาราเทยูโดอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะต้องตีความไม่ใช่ว่าเขาทำอินโฟกราฟิกอะไรมาก็เชื่อนะครับตอนนี้อย่างที่เขาบอกว่าต้องใส่วิชากฎหมายพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องทวนเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็อ้างว่าฟ้องเลยสิฉันรู้กฎหมายฉันไปเรียนกฎหมายเนี่ยถ้าเด็กมี introduction ว่ากฎหมายเนี่ยมันมีบทบาทต่อชีวิตยังไงมีอำนาจในการสร้างระเบียบสังคมยังไงมันก็ดีใช่ไหมครับ
อืมแน่นอนครับคือถ้าผมมองย้อนกลับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่ผมถูกเรียนมาถูกสอนมาตั้งแต่ประถมมัธยมจนมหาวิทยาลัยในผมใช้แทบไม่ได้เลยครับเพราะมันเป็นการสอนแบบท่องจำเพื่อให้ได้เกรดสอบได้เอก็ลืมก็ไม่ได้ใช้ต้องกลับมาทบทวนใหม่ตอนโตเมื่อเกิดปัญหานั้นกับชีวิตต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเรียนรู้ใหม่แต่โชคดีที่ว่าครอบครัวมีส่วนทำให้เราเป็นคนที่มีการคิดในเชิงวิเคราะห์มี critical thinking เพราะเป็นครอบครัวของผู้ประกอบการเป็นครอบครัวของนักธุรกิจที่ต้องแก้ปัญหาในชีวิตมันเป็นเรื่องของ DNA คือผมเองพูดได้เต็มปากเลยว่าผมที่เรียนมาเนี่ยคือเราก็ส่งคืนคุณครูหมดแล้วก็ลืมหมดแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยกับหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สอนให้เด็กมีวิธีการคิดและเอาตัวรอดได้ในสังคมปัจจุบันในบริบทของสังคมปัจจุบัน
คุณวารินพูดถึง critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะครับผมหลังจากที่คุณวารินได้คุยกับดร.อนุชาติแล้วเนี่ยผมก็ได้คุยกับรุ่นลูกของเพื่อนนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์3รายแล้วก็ได้ให้เขาคุยเปิดใจมาเลยเนี่ยทั้ง3รายไม่มีเลยที่จะมีปัญหากับลูกของเขาทั้งที่ตอนนี้นะครับมันเพิ่งมีไป5ปีทั้งอาจารย์อนุชาติเองแล้วก็ผู้ปกครองเองก็ยอมรับว่ามันยังต้องลุ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าพอจบม.6แล้วเนี่ยศักยภาพของเด็กที่จะไปแข่งขันใน ความเป็นจริงในสังคมไทยมันจะเป็นยังไงก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับว่าสายวิชาการเนี่ยเด็กแกร่งจริงหรือเปล่าแต่เขาพอใจในเรื่องของการที่เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาไม่ใช่แต่ร่างกายทั้งความคิดอย่างเรื่อง critical thinking เนี่ยนะครับผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าลูกเนี่ยอยู่ม.3นะครับทำ paper เรื่องมัทนะพาทา ม.3เนี่ยคืออายุ 14-15 ใช่ไหมครับประมาณนี้นะทำ paper เรื่องมัทนะพาทาโรงเรียนเนี่ยสอนให้เขียน paper แบบมหาวิทยาลัยคือacademic writing ไม่ใช่เขียนเป็นความคิดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนสมัยที่ผมเด็กๆนะครับเขียนรายงานมา2หน้าอะไรเงี้ยเด็กจะต้องทำ citation คืออ้างอิงอย่างเป็นระบบนะครับว่าอ้างอิงใครมาก็วงเล็บนักเขียนแล้วก็หน้าที่ยกมาตอนท้าย paper เนี่ยจะต้องทำ references นะครับก็คือทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ bibliography อ้างอิงมาว่ามาจากเล่มไหนเขาทำอย่างนั้นเป็นระบบในระดับมัธยมนะครับซึ่งในมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยคือหลักแม้กระทั่งหลักสูตร international ที่ผมสอนเนี่ยนะครับเข้ามาปีหนึ่งเราต้องสอนวิชา academic writing กันหมดว่าอยู่จะมาเขียนเป็นเอสเซย์ว่าฉันทำนู่นทำนี่ฉันคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการยกขึ้นมาพอฟังเนี่ยจากผู้ปกครองทั้ง3รายเนี่ยเราก็ทึ่งนะครับว่าเด็กเกิดเป็นสัญชาตญาณเลยอ่ะว่าถ้าได้รับ assignment ให้เขียน paper เนี่ยจะไม่เขียนไปเรื่อยๆเปิดๆว่าฉันคิดยังไงเห็นไงไม่ได้ต้องมีการค้นคว้าแล้วต้องมีการยกเพื่ออ้างอิงเพราะสมัยนี้นะครับมีการบิดเบือนว่าใครจะเขียนอะไรก็ได้แต่นี้พอเราฝึกวินัยแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้รู้จักใช้ citation ให้รู้จักทำอ้างอิงอะไรเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นสัญชาตญาณของเด็กแล้วยังคิดว่าถ้าผมอายุ13อย่างเงี้ยให้ผมอ่านพัฒนาพาทาแล้วก็เขียนเปเปอร์วิเคราะห์เนี่ยผมทำไม่ได้หรอกนะครับแล้วพ่อแม่ก็ยกตัวอย่างหลายอย่างซึ่งเป็นความน่าทึ่งนะครับอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่อง critical thinking ซึ่งในระบบมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเนี่ยนะครับพอเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยก็ยังต้องมีวิชานี้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมาจากหลายแหล่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าภูมิพื้นฐานกรอบความคิดเป็นยังไงเนี่ยเข้ามาอายุ 18-19 กันเพิ่งจะมาเรียนความคิดเชิงคอร์สซึ่ง
ไม่อยากจะบอกเลยผมต้องไปสอนเรื่องของ public speaking ให้กับมหาวิทยาลัยให้กับเด็กที่เอกภาษาจีนแต่ปี3ปี4แล้วยังพูดภาษาจีนยังเขียนภาษาจีนไม่ได้นี่คืออะไรคือเอกภาษาจีนกำลังจะจบไปเป็นครูสอนภาษาจีนแต่พูดภาษาจีนกับเขียนภาษาจีนไม่ได้
อันนี้ก็ต้องพอเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจริงจังกับการศึกษาเราก็ต้องมาทบทวนใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่พูดถึงexception นะครับคือมันมีกลุ่มคนที่มีความสามารถเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามหรือว่าพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ชำนาญเพราะฉะนั้นคนเก่งที่มาจากระบบการศึกษาของไทยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนสาธิตหรอกครับโรงเรียนต่างจังหวัดอะไรเนี้ยก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญมันก็เยอะแต่ว่าในการศึกษาถ้าเราใส่ใจเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนตรงนั้นต้องแก้ไขและปรับปรุงและหาสาเหตุให้ได้ว่าทำไมนะครับนี่ก็เป็น critical thinking ใช่ไหมครับว่าทำไมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ถ้ายังมีเวลานะครับก็อยากจะให้คุณวารินให้ความเห็นเรื่องวิชารู้เท่าทันสื่อว่าทำไม เด็กมัธยมถึงต้องเรียน
โอ้ก็เพราะว่าเขาเกิดมาในยุคที่เขาเป็นสื่อแล้วอะครับเขาเป็นโซเชียลมีเดียแล้วเขามีพื้นที่เกิดมาแบบมีพื้นที่เลยครับทุกคนเป็นสื่อหมดซึ่งเราไม่ได้เกิดมาในยุคแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่แตกต่างแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่เขาต้องรู้เท่าทันว่าสิ่งที่เขากำลังทำกับสื่อเหล่านั้นในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองสื่อพลเมืองหรือ citizen journalist เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรแล้วก็ต้องรู้เท่าทันว่าสื่อเนี่ยมีการ manipulate อย่างไรมีการสื่อเนี่ยถูกนายทุนหรือว่าถูกทุนครอบงำอย่างไรไอ้นี่เขาต้องรู้เท่าทัน
ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนนะครับพอพูดถึงสื่อขึ้นมาเขาก็จะพูดถึงสื่อหลักแล้วก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่เห็นจะเป็นต้องเข้ามารวมเป็นการสอนถึงกับเป็น1วิชาเลยอาจจะเอาไว้เป็นส่วนในวิชาวิชาความรู้รอบตัวเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคอร์สได้ทั้งคอร์สเลยใช่ไหมครับเพราะว่าสื
่
อ
ใช่สิครับเพราะว่าตอนผมเลือกคณะตอน entrance เนี่ยผมเพิ่งรู้จักคำว่าสื่อครั้งแรกตอนนั้นนะครับตอนที่จะเลือกคณะนิเทศอ่ะ
ครับ
มันไม่เหมือนกันแล้ว
สมัยผมยังไม่เข้าใจเลยว่าวารสารศาสตร์แปลว่าอะไร
หรือนิเทศคืออะไร
เราคิดว่าวารสารคือเอกสารน่ะ
ใช่ไหมครับ
ทีนี้คำว่าสื่อมันไม่ได้หมายถึงสื่อหลักเท่านั้นนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสื่อนะครับเราไม่ได้ตีความว่าเป็น tool อย่างเดียวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตทุกคนเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อการที่สอดแทรกวิชาอย่างเช่นรู้เท่าทันสื่อเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นมีนัยยะสำคัญเลยนะครับต่อชีวิตครับ
ครับเอาละครับก็โอ้โหวันนี้ใช้เวลาคุ้มมากกับพี่แพทนะครับยาวกว่าทุกวันเป็นพิเศษตอนนี้ขอบคุณพี่แพทมากนะครับที่มาเพิ่มมุมมองกันในเรื่องของการศึกษาของระบบโรงเรียนสาธิตนะครับที่ยกตัวอย่างของสาธิตธรรมศาสตร์เป็นเคสสตัดดี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ101 Morning Call ครับพี่แพทแสงธรรมผมวารินทร์สัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ